ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini biri ku rutonde rw'abanyeshuri babi mu bijyanye no kubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru nk'uko byemezwa na Onofoje atwara igisata cya Afurika muri RFF. Icyo bihuriye ko nk'uko abivuga ni ukunumya abanyamwuga, ugutera ubwoba n'igitsura amenyeshamakuru. Atubwiye uturoyo dushimangirizo yemeza ku bihugu by'ako karere.
Konuka du Burundi qui reste à la 159e place au classement.
Dufata urugero rw'Uburundi bwagumye mu kibanza cy'ijana na 159 mu cyegeranyo cya RFF cy'2019. Ku rutonde twovuga ko icyo gihugu kiri mu muzimiza mu byo kubahiriza itangazamakuru. Eheraba mu 2018 leta yafata ingingo y'akarenganyo mu kugara amaradiyo abiri akomeye mpuzamakungu ariyo VOA na BBC. Ibiriko biraba akajagari urubuga rwari rusanzwe rw'ubugawe ku bamenyeshamakuru bari ku butaka bw'icyo gihugu. Abamenyeshamakuru benshi barahunze, none ubu naho hatandukiriwe ibinyamakuru mpuzamakungu byari bikinanata gutanga amakuru yigenga n'ibyiyumviro bikebura leta. Biboneka ko hari ubugombe bwo kugumiza abamenyeshamakuru b'Abarundi mu gacugerezo no kubuza abamvamakungu gukora ku biba mu Burundi. Bwana Projet, hari n'ubutumwa yibaza bukomeye cyane ubutegetsi bw'abamenyeshamakuru.
Il y a aussi un cas qui est tout à fait emblématique, qui est celui de Jean-Luc Guérimana, qui est un journaliste qui est porté.
Harakandi karorero kihariye na ka Jean-Luc Guérimana yaburi burengero kandi yari yabonywe mu minwe y'iperereza, hanyuma akaba atawuzi byamushikiye inyuma y'imyaka ibiri n'igice yose ntihanakorwe n'amatohoza. Ubwo n'ubutumwa bukomeye ku bamenyeshamakuru b'Abarundi bose ni nko kubabwira uti ukihenduka nyitambika imbere uzobashikirwa n'ibyabaye kuri Jean-Luc Guérimana kandi nta n'amatohoza azoba, wibe ko nk'ibyaye igipfuye. U Burundi si bwo bwonyine mu karere buregwa guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru.
On voit moins de journalistes qui fuient au Rwanda parce que beaucoup ont déjà fui par le passé. Le régime de.
Tubona abamenyeshamakuru bake bahunga u Rwanda kuko benshi bahunze muri kahise. Ubutegetsi bwa Paul Kagame bwatanguye guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru kera cyane imbere y'u Burundi. Hari abanyamakuru b'abanyarwanda bishwe, abari hafi ijana barahunze. Ibyo tubona ni uko u Burundi buriko bufata akarorero kabi ku Rwanda, kuko aho abantu badashikiriza ibyiyumviro nta wushikiriza atari ku mutima. Ikibabaje si u Burundi gusa, hari na Tanzania iri muri uwo murongo nyene. Mbere Perezida Magufuli abivuga azeruye ko Paul Kagame ari we cyitegererezo ciwe, nawe akaba ari urugero rubi mu byo kubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru, kuko ni umwe mu babuhonyanga bikabije muri Afurika. Mu gihe Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo RFF ivuga ko ari kimwe mu bihugu abamenyeshamakuru mu mwaka uheze babonye amahano menshi, irafise icyo isaba Perezida mushasha.
Nous ce que nous demandons et c'est un message très important que j'espère que le nouveau président.
Twebwe icyo twifuza kandi n'ubutumwa buhambaye nibaza ko Perezida Musha azumva ni uko itandukanya n'uwo yasimbuye. Abakongomani bamwiteze ko byinshi. Perezida Tshisekedi yashyireho itandukaniro yerekana ibyemezo n'amategeko ku binyamakuru bibishashaye rwose. Nibutse ko mu 2018 Kongo ari icyo gihugu RFF yabonyemo amari menshi muri Afurika yo munsi ya Sahara nk'iterabwoba, isugerezwa, uguhagarika abanyamwuga, kugaba ibinyamakuru, guca interineti n'ibindi. Naho ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini bitungwa agatoki mu ihonyangwa ry'ubwigenge bw'itangazamakuru, hari zakamanikiwe muri Afurika nka Eritrea iri mu bitatu bya nyuma ku rutonde rw'ibihugu 180, Sudani iri mu kibanza cy'175, hamwe rero na Djibouti iri 173. Ero jya wika neza Itari, ijwi rya Amerika.